Velkommen til Grundtvigskirken og en særlig udgave af Sørine og Livskraften. Allerførst så vil jeg erkende, at jeg som ung opfandt mange flotte fraser om, at man kan, hvad man vil. Man skal aldrig give op, og jeg vil sætte min vilje igennem. Det er nemt at vedtage den slags med sig selv. Det er meget sværere, hvis man oplever virkelig modgang. Netop den store modgang, tror jeg, at min gæst i dag ved en del mere om, end jeg gør. Hun er født den 30. december 1989 i Søborg. Som 7-årig flyttede familien til Gammel Kalvehave på Sydsjælland, og hendes barndomshjem var fyldt med musikinstrumenter. De blev konstant brugt, måske ikke så sært, i det hendes far var frontmand i et af 80'ernes store bands, Malurt. I gymnasiet udviklede hun en alvorlig spiseforstyrrelse, der satte hendes livsmod på prøve. Som ganske ung tog hun til København og flyttede og gik i sin fars fodspor for at blive musiker. Hun etablerede sit eget pladeselskab, og som 19-årig udgav hun sin første single, måske om 5 år. I 2012 kom det første album, Lad mig gå fri. Og undervejs i alt dette udviklede hun et alkoholmisbrug, som blev en stor prøve for hende og hendes mand, komiker Jesper Juhl. Men i 2017 fik de sammen sønnen Leo. På trods af sin unge alder, så har hun i mange år brugt sine erfaringer til at hjælpe andre, og hun er ambassadør for en række hjælpeorganisationer med fokus på blandt andet psykisk sygdom. Mathilde Falk, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tusind tak.
Mathilde, jeg indleder altid med et stort spørgsmål og forventer et kort svar.
Spændende.
I dine 36 år på den her jord, hvad vil du så beskrive som den vigtigste lektie, du har lært?
Nok at sove på mine umiddelbare tanker. Altså ikke handle før, at man lige har givet det. Måske ikke en hel nat, men i hvert fald, at man ikke med det samme tryk er afsendt på den der besked, eller med det samme tager store beslutninger. Så jeg tror, det der med at give det lidt tid. Og så måske også, at jeg kan lære meget af folk, som tænker anderledes end mig selv. Altså simpelthen have lært en lektie af at tro, at det kun er nogle bestemte steder, at jeg kan finde visdom. Mm. Så en lektie, der nok har gjort mig mere nysgerrig.
Den nysgerrige lektie. Yeah. Som alle andre i det her program, så skal du have en fordom. Den er pakket ind i en kuvert. Der er nogen, der har troet, det var et hivekort. Det er det ikke.
Øv.
Det er en fordom.
Ja. Den kan måske blive penge hver en dag alligevel. Ja. Okay. Du er et menneske, der kender til den indre dæmoniske kraft.
Okay.
Det er jo et stærkt ord, dæmonisk. Det er sjældent, jeg har i hvert fald taler om dæmoner på den måde. Men jo, faktisk, det første jeg tænker på, når jeg læser den fordom, det er, at jeg i en periode, da jeg var 17-18 år, kunne se helt sådan fysisk den her dæmon, helt tegneserieagtig, en lille gud og en dæmon på skulderen. Og at jeg begyndte at tale med dem begge to. Så når du siger, at jeg kender til kraften, den indre dæmoniske kraft, så ja, det kender jeg til. Og er ikke bange for den. Jeg tror, det var da jeg stoppede med at være bange for den kraft, at den stoppede med at have taget på mig.
Mm. Hvad sagde du til den?
Jeg sagde, du må gerne være her. Du er min ven. Jeg ser dig. Du er en del af mig, men det er mig, der styrer. Jeg tror jo nogle gange, at når vi mærker noget, nu kalder vi det dæmoni eller noget dæmonisk, altså noget som for eksempel min anoreksi som 17-årig, 16-årig, kan man sige, der var noget dæmonisk, den ville ægte æde mig, den ville slå mig ihjel, men den ville også fortælle mig noget. Den ville fortælle mig noget om, at den måde, jeg levede mit liv på, ikke var holdbar for mig. At jeg skulle finde en anden vej. Så på mange måder tror jeg jo nogle gange, at vores krop eller vores tanker eller en kraft kan sende os beskeder i, at der er noget, der ikke fungerer for os.
Nu nævner du selv det her med anoreksi og spiseforstyrrelse, som du udviklede, da du var 15 år.
Ja.
Kan du forklare, hvordan den tager fat i en? Hvad er det, der sker?
Ja, det er jo selvfølgelig forskelligt fra menneske til menneske. Men jeg tror, noget af det, der er fælles, det er en fornemmelse af, at der er noget, der overtager dig. Altså som tager dine tanker i bund og grund. På samme måde, som jeg også senere oplevede med misbrug. Altså noget, hvor man lige pludselig føler, at der er noget, som har kontrollen. Og for mig gik det ret stærkt, altså med at anoreksien kom ind og lige pludselig åd størstedelen af mine tanker.
Men det er jo for, der må være noget i dig, der lukker det ind.
Ja,
det tror jeg også.
Hvad var grunden til, at du lukkede det ind?
Jeg tror, når jeg kigger tilbage, når vi nu i de her år også har talt mistrivsel blandt unge, så kan jeg, når jeg kigger tilbage på min egen ungdom, så var jeg forvirret. Jeg tror, jeg havde mistet en fornemmelse af, hvor jeg hørte til. Min storesøster havde været syg med kræft, og jeg havde ligesom fået den der bevidsthed om, at børn kunne blive syge, at mine forældre ikke havde styr på det. De kunne ikke fjerne hendes sygdom. Mine forældre blev skilt, og var ikke sådan super gode til det. Der var ikke, vi spiste ikke sammen hver onsdag, som jeg ved, andre kan. Så jeg tror, at jeg vidste ikke helt, hvor jeg hørte til. Og det skulle jeg jo finde ud af, og det tror jeg, for at vende tilbage til det, at anoreksien på en eller anden måde jo hjalp mig med at guide mig, når jeg kigger tilbage nu. Det var nogle svære år, men at komme ud på den anden side, var jeg, der vidste jeg, hvor jeg hørte til.
Jeg skal lige høre, jeg har tidligere talt med forfatter Amalie Langballe i programmet her, og hun er lidt yngre end dig, men i samme generation. Har det også at gøre med, at du ikke kunne lide dit udseende?
Nej. Jeg havde faktisk indtil da aldrig rigtig tænkt særlig meget over mit udseende, og slet ikke på vægt. Jeg voksede op med en mor, som vi er tre søstre, og hun har aldrig givet det fokus, vores udseende, og vi måtte ikke gå med makeup, og hun har aldrig selv gået med makeup, min mor. Så der var meget lidt fokus på det ydre, og det blev på nogle måder, tror jeg, var det lidt skamfuldt, hvis det betød noget, hvis man var forfængelig. Så op til der havde, nej, det havde det ikke. Altså jeg tror nogle gange, det her lidt karikerede billede, som vi så også, jeg husker, der kørte nogle kampagnevideoer, da jeg var barn og ung, med en meget, meget tynd pige, der så ind i et spejl og så en større skikkelse. Og sådan føles det ikke for mig. Jeg var fuldt bevidst om, at min størrelse, det tror jeg er sådan lidt et blik udefra.
Men hvis man ikke har lyst til at spise, betyder det så også, at man ikke har lyst til at leve?
Det gjorde det til sidst for mig, tror jeg, i en kort periode. Men nej, jeg tror, at det betyder, at man har svært ved at finde ud af, hvordan man lever, og at man har brug for refleksion, tid til refleksion omkring det. Nogle af de unge mennesker, jeg nu møder, som kæmper med den ene eller anden, vi skal huske, det er en psykisk sygdom, det handler ikke om kost eller motion eller udseende. Det er en psykisk sygdom. Og mange af dem, vi har jo travlt med, jeg skal også have min uddannelse, jeg skal det her, jeg skal det her. Men jeg tror, at når vi får sådan det er egentlig en kærlig håndsrækning, ser jeg det også som, det kan være lyde lidt kontroversielt, men til jo at skulle kigge meget, meget dybt ind i ens sind og sjæl og hjerne og omgivelser. Hvad er godt for mig, hvad er ikke godt for mig?
Kiggede du dybt ind i din sjæl?
Ja.
Og hvad så du derinde?
Jeg så, at der var nogle relationer, der skulle være på en anden måde, for at jeg kunne være i dem. og jeg så, at jeg kunne mærke, ja, på mange måder føler jeg, at jeg blev født, da jeg var 18 år. Altså, da jeg valgte, at jeg rigtig gerne ville leve, og mærkede, ja, måske det, vi kan kalde livskraft, og en meningsfuldhed med, hvorfor at jeg gerne vil leve. Vi er jo ikke bestemt selv, at vi bliver født.
Jeg skal lige høre, Mathilde, havde du en følelse af, at det var en fejltagelse, at du var blevet til?
Jeg var tredje barn, så jeg tror måske, det var en fejl. men nej, det havde jeg ikke en følelse af. Altså ikke fra, i hvert fald ikke andre, der har givet mig den. Men jeg tror, at jeg, i hvert fald det øjeblik, hvor at jeg får livskraften, der kan jeg fornemme, at det er en anden vej, jeg nok, at det selvbillede, jeg havde haft, måske egentlig ikke var mit eget. Mm.
Var du flov?
Over at være syg. Jeg kan huske en gang, jeg fik udgang, altså hvor at jeg var ude i en lidt med nogle pædagoger, og møder nogen fra min gamle gymnasieklasse. Og man kan jo ikke se det på den måde, altså i hvert fald ikke der. Og der var jeg måske flov. Flår jo over den, at man bliver jo umyndiggjort, altså også med rette. Altså jeg var som 17-årig, kunne jeg jo ikke spise selv, så jeg havde jo virkelig brug for hjælp. Men nej, jeg tror ikke, at det har ikke en flovhed, eller hvad har ikke været særlig definerende for mig. Jeg tror mere, at jeg var meget bevidst om, at der var en kamp, jeg var i gang med, og at der ikke var andre, der kunne kæmpe den end mig selv.
Du blev indlagt med det her, og jeg ved, at du midt i den periode, hvor det var virkelig hårdt, for første gang for alvor mærkede, at du havde stor styrke i dig. Mm. Kan du beskrive, hvor den styrke egentlig kom fra?
Jeg tror, at jeg begynder at mærke den først. Jeg har altid haft, altså inden jeg blev syg, været enormt livsglad. Altså været enormt glad for mit liv og haft rigtig mange ting, jeg elskede. Altså også som barn og altid, ud over de få år, jeg var syg, haft altså rigtig, rigtig gerne ville leve. Og, men da jeg blev syg, så mistede jeg noget af den, for eksempel det at skrive, som jeg altid også havde gjort, og spille musik. Og da den kom igen, så var det igen vejen gennem...
Altså styrken?
Styrken, ja. Da styrken kom igen, var det, der var det igennem det at skrive. Så jeg tror, at jeg mærkede den først som en måde at forstå mine tanker og mine følelser på. Og så blive enormt optaget af at prøve at kunne få det til at give mening for andre. Eller måske ikke for andre i starten, men i hvert fald for mig selv og ligesom rime. Det blev ret hurtigt forbundet med noget, som tror jeg brugte nogle andre ting i min hjerne, end som ikke var følelser. Altså som var noget, som satte mig i spil på en ny måde, hvor jeg kunne mærke, at her har jeg noget, der jeg brænder for.
Kender du det øjeblik, hvor man er bange for, at det her er så alvorligt, at jeg kan dø?
Ja, altså det fik jeg jo faktisk at vide, så jeg har sådan et øjeblik, hvor jeg får det at vide af en læge.
Kan du huske det øjeblik?
Ja, det kan jeg. Og der vidste jeg ikke... Der vidste jeg ikke, at jeg var ved at dø. Altså, men der er en læge, der kigger min mor og mig i øjnene og siger, du er ved at dø. Jeg tror ikke, du kan holde en dag mere. Dine organer kan ikke mere. Og der er det jo, altså anoreksi er jo den mest dødelige sygdom i Danmark, altså psykiske sygdom. Så der er folk hver dag, eller hvert år, der taber til den her kamp. Ikke?
Troede du på det?
Ja, jeg kunne mærke det. Jeg kunne mærke det, og jeg kunne også... Altså, jeg tror, at døden var sådan ret med mig i den her periode. Både sådan, som i, at jeg kunne mærke min krop jo nok. Så måske forestiller jeg mig lidt, som når man er meget afkræftet, enten af sygdom eller alderdom. Jeg har lige mistet i sidste uge min svigerfar, og han blev meget, meget afkræftet og tynd i den sidste periode. Og det var i hvert fald lige det billede, jeg fik igen, at det var lidt den samme fornemmelse at være jo så afkræftet, at jeg kunne mærke noget, der ikke var liv.
Tænkte du, da du lægen sagde det, du dør af det her, tænkte du så, det vil jeg ikke.
Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg tænkte, det vil jeg ikke, men det blev i hvert fald en periode, hvor jeg overvejede det rigtig, rigtig meget. Og det er jo nok det, som jeg, når jeg kigger tilbage, er utroligt taknemmelig for. Jeg har virkelig tilbragt mange tanker med døden og med livet som meget ung, ikke? Og kunne jo i hvert fald komme frem til, at jeg utrolig gerne vil leve. Og det tror jeg, jeg gik ind i mit voksenliv med den bevidsthed, som at jeg virkelig gerne vil leve. Det for mig har det føltes som en gave, at det er noget, jeg selv valgte, og at jeg vil bruge mit liv til noget, som føles meningsfuldt for mig.
Kan du huske øjeblikket, hvor du besluttede dig for, at det ville du?
Ja.
Hvor var du?
Jeg var på værelse 7 på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, og havde... havde sonde, som jeg blev madet med der, og havde haft i en lang periode en fast vagt, som jo holdt øje med mig, som var det, som systemet tilbød, som holdt mig, tror jeg, i live i den periode. Men den vagt var der ikke lige pludselig, og jeg havde havde haft den her plan om, at når jeg var alene, så skulle jeg tage herfra. Og det øjeblik opstod så lige pludselig. Og jeg finder et skov, jeg havde gemt. Nu det er jo en dramatisk historie. Det ender godt, kan jeg sige. Men et skov frem, som jeg vidste skulle være det, jeg kunne bruge. Og sætter mig på sengekanten på den her hospitalseng og siger, nu er det nu. Enten så, og jeg tror, jeg siger det højt, enten så gør du det, eller så pakker du det her fuldstændig væk nu og tager den her kamp op. Og der smed jeg det her skov og hævde sonden ud og gik ud på gangen og sagde, nu er jeg rask. Ja. Og det følte jeg. Altså, og det var jeg. Men det var, og det var følelsen af, nu når vi er i det her rum og med dig, så var det følelsen af, at der strømmede lys ind af vinduerne. Og ændrede min måde at være i verden på.
Stod der nogen ude på gangen, da du sagde, nu er jeg rask?
Ja. Som jeg husker det, så var der flere, fordi de godt vidste, at de lod mig være alene. Og hvad ville der ske? Så det var også, at de grinte. Altså, at jeg kom ud, nu er jeg rask. Tada! som om jeg måske bare havde fundet nogle stoffer. Men så det tog noget tid for omverdenen at stole på det, kan man sige. Men jeg vidste ikke fra det øjeblik, at jeg var rask.
Jeg skal lige, ren nysgerrighed, den der følelse af lys, er den stadig hos dig?
Ja.
Så det er noget, du bærer med?
Ja, den bærer jeg med, og jeg havde meget sådan, jeg havde en fornemmelse af, altså inden op til det her, at jeg kiggede igennem sådan en beskidt rode ind på verden. Altså jeg kunne ikke helt, ligesom jeg bruger briller, så når jeg ikke har briller på, sådan lidt, det hele er sådan lidt sløret. Og det, da lyset kom, der fjernede det slør sig.
Og så kunne du se klart?
Så kunne jeg se klart, ja. Og se mig selv i den verden. Altså nu var jeg en del af den, nu stod jeg ikke kun udenfor og kiggede ind på den.
Du var 15 år, som sagt, da du blev syg. Og inden da, der var du jo et barn, som mange andre. Og du sagde lige før, at du faktisk var meget livsglad. Hvordan vil du beskrive dig som lille Mathilde?
Vild, nysgerrig, larmende. Altså meget ligesom jeg er nu, bare mere nuttet. altså jeg altid godt kunne, altså sådan havde rigtig mange blå mærker og sår hele tiden og var meget op at slås med drengene i min klasse og elskede det. Altså altid elskede at være op at slås. Og diskutere og være stille spørgsmål, især til autoriteterne, ikke? Altså jeg var et lille helvede for mange af mine lærere, har de også berettet. Og jeg tilbragte meget tid på den anden side af døren også i min skoletid. Fordi at det var svært at sidde stille.
Hvad drømte du om?
Det er sjovt, når du siger det, så var det første, der kom op, det var noget med dyr. Og det ved jeg ikke, det har jeg i hvert fald ikke forfulgt. Men jeg havde dyr som barn, og altså noget, jeg drømte nok om at være i flok på en eller anden måde. Så drømte jeg nok også om fra tidlig alder at råbe kejserens nye klæder, ikke? Altså han har ikke noget tøj på. Den følelse var tidligt grundlagt i mig. Altså at sådan en indignation, når der var noget, hvor det sådan, jamen, hvorfor er det sådan her? Eller at den her, fordi jeg siger det, eller fordi jeg er voksen, var svær for mig at acceptere. Mm. Men lige så snart der var en god grund, men jeg havde brug for at vide det.
Din far, Michael Falk, han var jo og er stadig en meget kendt musiker i det her land. Fyldte han meget i din barndom?
Ja, det gjorde han. Og mest af alt jo med noget, der var virkelig dejligt. Men jeg tror ikke, der er mange i vores familie, som man ikke vil sige fylder. Altså, det er, der er mange, der fylder, og som mine tre bedsteforældre, de døde af druk, men var enormt livsglade og enormt, altså de var nogle vilde karakterer, der fyldte. Jeg kan ikke, når jeg kommer rundt tit, så møder jeg ofte folk, som kendte mine bedsteforældre, og de var, de var gakket, men enormt positive, og så havde de den her følgesvend med misbruget. Og det samme tror jeg i min fars og hans søskende. Der er der også en ild, der brænder ret kraftigt. Jeg blev selv ædru, da jeg var 25, og jeg tror, at jeg fandt ud af det der med, at den måde at fylde på var godt ikke at hælde benzin på. Mm. Altså, så det kan jeg også se på min far, at han fylder så fint uden at hælde benzin på, ikke?
Vil du gerne minde om dine forældre, eller synes du, at du var noget helt andet end dem?
Ej, jeg har synes fra ret start af, at jeg har mindet meget om min far. Og vi har virkelig, og vi kan virkelig grine sammen, og det var også vores sprog. Så jeg tror altid, at jeg har, føler, at vi mindede meget om hinanden. På godt og ondt. Altså, og at jeg tror, at jeg tidligt begyndte også at tænke på, hvad jeg selv vil gøre anderledes, eller prøve at arbejde med, ligesom han jo gjorde med sine forældre. Mm.
Men nu sagde du før, at du jo selv blev alkoholiker i en meget ung alder. Og det har din far jo også været meget åben med, at han er. Har du været vred over, at du har fået det fra ham?
Ja, det er et dejligt spørgsmål, men det er sjovt for mig, fordi de her temaer her i mit liv, altså både min tidlige ungdom her med anoreksi og psykisk sygdom, og min jo også tidlige ungdom med misbrug, jeg har sådan et, jeg er faktisk ikke hverken vred eller skamfuld, eller jeg føler, at det hjalp mig med at få styr på nogle ting. Altså så det der med, nogle gange tror jeg, at når noget bliver lidt mere eksplosivt, når det virkelig er, at det her, det er noget møg, altså, så kan vi handle på det. Så på mange måder er jeg glad for, at det kom ind så intenst for mig. Så det ikke var noget med, at jeg kunne trække det i langdrag. Fordi det tror jeg havde voldet mig større problemer. På mange måder tænker jeg også den del, at det var så at der var en ild, der var så kraftig, også måske en halvdæmonisk, eller hvad vi nu kalder det, jo. At det tvang mig til at kigge meget, meget dybt på det, og alvorligt på det.
Jeg kan jo godt afsløre, at når jeg gav dig den fordom, at du kender til den dæmoniske kraft, så skyldes det jo, at man kan ikke undgå at tænke, at når du både har haft anoreksi i dit liv og alkoholmisbrug i dit liv, så er der en eller anden drift i dig, der vil gå den forkerte vej. Mm. Og det kan være den der tingest på skulderen, der taler for højt til dig. Er der en sammenhæng mellem dit ene problem og det andet problem? Og hvis du skal beskrive, hvad er det, der gør, at du har været offer for de ting?
Og igen, så ser jeg jo faktisk, at igen, så ser jeg det ikke som, at jeg var et offer for det. Jeg ser faktisk, at der var nogle kræfter, der ville hjælpe mig med at få styr på det her.
Men når du siger det der med, at der er nogen, der vil hjælpe dig,
ja.
Det kunne jo også være gået helt galt.
Ja, og det er jo nok, det kunne det, og det gør det jo desværre også for mange. Så det er også det her med, at det ikke er en gave for alle, men den måde, jeg oplevede det på og fik mulighed for at komme ud af det, det oplever jeg, som i, at det krævede en styrke. Altså, at den her kraft blev nødt til at være en vis styrke for, at jeg forholdt mig til det. Ligesom at mange oplever i løbet af deres liv med noget stress eller et ægteskab, der bliver så voldsomt for dem, at de bliver nødt til at handle på det. Men jo, jeg ser det som den samme kraft, altså anoreksien og misbruget, som var den samme ubalance, eller hvad vi skal kalde det, men med et forskelligt ansigt.
Hvis du skal forklare mig, hvad din ubalance er, hvad hedder den så?
Det, der kommer frem igen, er en måde, at jeg skulle lære, at verden er uretfærdig, at nogle gange kan man ikke få svar på ting. Folk er ikke fede hele tiden, jeg er ikke fed hele tiden. Der er noget i mit sådan verdensspil. Jeg tror, jeg blev så skuffet over mig selv og mine medmennesker, ikke mindst, og måske mest af alt det. Altså et eller andet med at skulle acceptere ved at knække, at kunne holde ud at være i noget, som jeg synes fra ret tidligt virkede helt forkert. Hvorfor gør vi sådan her? Hvorfor
altså du mener simpelthen mennesket som sådan? Du er skuffet over mennesket?
Jeg er skuffet over mennesket, ja. Det er jeg tror måske, at jeg fandt ud af, apropos lektier, man lærer, at jeg troede, og det gør jeg egentlig på nogen måde stadigvæk, jeg bliver stadigvæk skuffet eller ked af det, over at folk ikke mærker smerte på den måde, jeg gør, eller uretfærdighed på den måde, jeg gør. Og det var helt i skoleklassen, hvis der var noget i en bog, vi læste, som var uretfærdigt, så kunne jeg ikke forstå, hvorfor alle ikke gjorde oprør og kastede den der bog væk. Så tænkte jeg, jamen det må være, fordi man så bare er ligeglad. Ligeglad med menneskelig lidelse, eller børn, der ikke havde en ordentlig madpakke med. De der ting.
Men det, du siger, er jo egentlig, at det var hårdt for dig, at verden også er så grusom?
Ikke så meget, jo, også at den er grusom, men mere at mærke folks ligegyldighed over det. Og det er en daglig ting, jeg snakker med mig selv og de højere magter om. Altså, det har jeg svært ved at acceptere. Men jeg tror, jeg er kommet, lige nu er jeg i gang med at arbejde med det her med, at jeg tror, at der er brug for, at der er mange forskellige typer hjerner, og mange forskellige typer sind og sjæle, for at man kan holde samfundet kørende. Så det er jo ikke, og det er jo ikke fordi, at det så er bedre, fordi noget er bedre end det andet. Der er brug for alle typer hjerner og sjæle, eller sind, eller hvad vi skal kalde det. Men jeg tror, at det, at den, og det havde jeg aldrig regnet med, at jeg skulle sige højt, men den skuffelse, som det jo på en eller anden måde er, den tror jeg ramte mig meget hårdt. Altså også da min søster blev syg med kræft, det her med, det var føles uretfærdigt, at verden går jo bare videre. Og så kan man, jeg sidder og tænker, når du læser op om min ungdomshistorie, og du også starter med at sige, at jeg kender til at forholde mig til smerte, eller sådan, så tænker jeg, jamen slet ikke i den grad, som andre gør andre steder i verden. Altså jeg synes igen, det så får jeg, så bliver jeg ligesom på en eller anden måde bærer af viden om smerte, når jeg godt ved, at der er folk, der ved markant mere end mig om det.
Men det, der kendetegner dig, tror jeg, det er, at du virkelig tager tingene ind. Og hvis man tager tingene ind og mangler de der filter, der kan skubbe det lidt væk, så er verden jo voldsom at være i.
Ja, Men jeg vil sige, jeg tror, jeg kan godt være i det voldsomme. Jeg kommer jo hver måned også på psykiatriske afdelinger, hvor altså det billede, jeg får nu, er en ung pige, der har skåret sin hals over dagen inden, som jeg sidder og har en samtale med, som jo er ekstremt voldsomt rum at være i. Men det har jeg meget let ved. Det, jeg har svært ved, er
ligegyldigheden. Alligevel, Mathilde, så har du jo en, må man sige, en ret stor styrke i dig. Det der med som helt ung, med din baggrund, og grundlægge dit eget pladeselskab, det er sådan noget, man tænker, det er da rimelig godt gået, hvis man er så ung og sådan. Hvad er det, der gør, at du har selvtillid til lige at gøre det?
Ja, jamen det tror jeg nemlig ikke er selvtillid, eller det, der er selvfølgelig noget i, at jeg har fået med mig en tro på, at jeg godt kan ting, som du sagde, hvad jeg kan, hvad jeg vil, agtigt. Det ved jeg ikke, den har egentlig ikke fyldt så meget for mig, tror jeg, men det kom igen af, ja, af en lyst, eller altså et behov for at gøre det anderledes, at da jeg kommer ind i musikbranchen som 18-19-årig, der møder jeg en branche, og de personer, der har pengene, som jeg ikke havde lyst til at være en del af.
Hvorfor ikke?
Alle møder handlede om, hvad jeg skulle have på, og hvordan jeg så ud. Og ikke om de sange, som jeg skrev. Så et totalt forkvaklet syn på, hvad en kvindelig sangskriver er og kunne være. Så det er mere fordi, at det var, at jeg følte, at jeg blev nødt til at lave et alternativ, for ikke at gøre min ånd ondt. Så det kommer egentlig ikke ud af det kommer ud af det, altså mere som i, at det må vi kunne gøre anderledes end det her, for det har jeg ikke lyst til at være en del af. Og så tror jeg, mange af mine beslutninger er truffet. Også derfor, jeg siger, at man skal sove på det, og jeg har lært det, fordi jeg kan brænde mange broer, fordi jeg synes, det her, det er forkert, sådan som I gør det. Men at jeg så også har en stor lyst og behov til at se, kan vi gøre det her på en anderledes måde. Så det var sådan, jeg lavede pladeselskab. Nu har jeg brændt alle broer, altså, så jeg også er mit eget bookingbureau, og kun er mig. Altså, men jeg, altså, med en bevidsthed om, at det var det, jeg gjorde. Så jeg tror, jeg er nok ikke bange for at stå alene. Jeg er bange for og stå i noget, som jeg godt ved er forkert. Og det var den følelse, jeg havde.
Det var jeg glad for, du siger.
Mm-hmm.
Fordi vi skal tale lidt om den vej, du også er gået i din tilværelse. For man kan jo høre, at du er et menneske, som synes, man skal handle, når noget er forkert, og ikke være ligeglad.
Hvis man har mulighed for det.
Hvis man har mulighed for det, ja. Du kalder dig aktivist i dag, og du er et menneske, der også kan lide at have holdninger og debattere og så videre. Og nu siger du selv det her med, at man skal gøre noget ved det, man ikke har lyst til at være en del af. Vi sidder i Grundtvigs kirke, Grundtvigkirken, og vi skal selvfølgelig have et Grundtvig citat. Jeg har altid citater med i de her samtaler, fordi det er godt at rådføre sig med de større ånder. Grundtvig, han siger sådan her: frem for alt er der en hovedpunkt, hvor tingen klarer sig. Når nemlig et menneske spørger sig selv: vil du løgn eller sandhed? Vil du være ærlig eller hygle for dig selv? Det synes jeg passer godt på dig, Mathilde.
Tak.
Nu skal du ikke sige tak for hurtigt,
okay.
for nu. Nu spørger jeg dig jo om, er du god til ikke at hygle for dig selv?
Det er i hvert fald noget, som jeg... Det første, jeg tænker på, når du spørger mig om det, det er, at det har min mand i hvert fald travlt med at komme mig bevidst om. Jeg tror, jeg har fundet en rigtig god partner på det her punkt for mig. Altså fordi, at der får jeg ikke lov til at pynte mig med lånte fjer, eller udsmykke mig bedre derhjemme. Og det tror jeg er rigtig godt for mig. Og jeg tror, at der kan være noget Altså, jeg tror ikke, der er noget værre, end sådan, når folk er, når jeg er moraliserende. Altså, sådan, så der er, der er sådan en fin gråzone i det der med, hvornår man brænder for noget og synes noget rigtig meget, og så til, hvordan det virker på andre. Mm. Og der har jeg fundet ud af, også med dejlig hjælp fra min mand, at det kan nogle gange, at jeg kan virke moraliserende, og det får ham og andre, hvilket jeg forstår, til at stoppe med at lytte i bund og grund.
Ja. Nu synes jeg nu ikke, det er så forfærdeligt at være moraliserende. Det må man godt en gang imellem.
Ja.
Men det her med at være hykler, og hykle for sig selv, det er noget, man nemt kommer til, når man træder ind i den verden, du også har et ben i, altså en verden med holdninger,
ja.
Og egentlig gerne vil deltage i den store samtale.
Mm.
Fordi man kan også komme til at fremstå som en, der gerne vil moralisere, men ikke selv kan leve op til det.
Ja.
Og så må man jo kigge indad og tænke, spiller jeg egentlig en rolle nu?
Sandt.
Kender du den følelse?
Det gør jeg, og den har jeg meget ofte med mig. Altså i at prøve at være enormt bevidst om, og også for mig det her med, hvilke nogle perioder har jeg lyst til at tale om alle sager, og jeg har stærke holdninger til alt i den periode, ikke? Og hvor at jeg må sige til mig selv, at det her er noget, som er min kamp for det første, er der brug for mig i den her kamp, og kan jeg efterlever jeg det, som jeg vil ud at sige, så jeg holder mig ud af rigtig mange samtaler, altså apropos at sove på det, hvor jeg har lyst til at smide mig selv ind. Altså,
Når du siger ordet aktivist,
mm-hmm.
så må jeg indrømme, at det er et ord, jeg er lidt forbeholden overfor. Aktivisme kan også være, at man går ud og larmer mere, end det nytter. Altså når klimaaktivister limer sig fast på vejbanen og skal løftes væk. Det er måske ikke det mest konstruktive. Hvilken slags aktivist er du?
Jeg vil starte med at sige, at det er første dag, at jeg kalder mig det her. Og det er til ære for dig. Altså, fordi jeg har faktisk ikke taget det ord i min mund før i dag. Og jeg morede mig, da en af dine kollegaer havde skrevet det i præsentationen af mig. Og hvor jeg normalt ville sortere det ord, selvom jeg indeni føler mere og mere, at jeg er aktivist i det, jeg gør. Og så er det ikke et ord, jeg har sagt højt før. Så det er faktisk til ære for dig. Også fordi jeg egentlig gerne vil, jeg vil måske definere sammen med dig, hvad det så er. Fordi jeg tror måske, at noget af det, som jeg har haft lyst til de seneste par år, også ved at træde mere ind i at mene noget offentligt end andet end psykiatri, fordi det har jeg ment noget om i de her 18 år, siden jeg blev rask. Og det er der ikke rigtig nogen, der er blevet særlig vrede over, at jeg har ment noget om, eller at jeg var aktivistisk omkring. Det har ligesom været noget, som jeg mest af alt har fået roser for, at tage den snak. Men så har jeg jo ligesom været med i andre samtaler, altså sexisme og racisme og folkemord og musikbranchen generelt. Og der er der mange, der ikke... der er jeg ikke blevet lige så forskånet for kritikken. Og det, som jeg tror, jeg har lært i de år af det, det er, at jeg tror, jeg har brug for at være med i en, i mit hoved kalder det blød aktivisme. En måde, hvor jeg prøver at få nuancer med, tale med andre, som mener noget anderledes end mig. Altså at de år, som jeg er vokset op på, og mange af jer kan se, der er også nogen, der er vokset op lidt tidligere end mig her i aften. men den debatkultur, der har været de seneste mange år, har været, synes jeg, utrolig skadelig for vores fællesskab og for vores, tror jeg, fælles ånd. Altså at den måde, vi så også har øget, og du kender det jo, tænker jeg, bedre om nogen, at det skal blive så skarpt for, at man får pladsen. Og det tror jeg bliver, det bliver sådan en bold, der ruller i, at alting bliver meget mere hårdt, end det egentlig er. Jeg synes, de gange, hvor jeg så har været i Nå ja, så den form for aktivisme, som jeg tænker meget på, det er det her med, hvordan får vi egentlig nogle samtaler, hvordan kan jeg lære at forstå mere? Mm. Altså jeg prøver virkelig at tage den ind og tænke på hykleren i mig i den også med, vil jeg gerne det? Jeg synes jo selvfølgelig, jeg har ret. Men det ved jeg også godt, at du synes, du har.
Ja, fuldstændig.
Ja, det. Og det tror jeg også, at vi skal være drevet af. Altså, fordi det, ellers vil man jo være ligeglad, kan man også sige. Altså, så jeg tror, at en aktivisme som... En blød aktivisme, som jeg tror, at nogen kan spejle sig i. Jeg tror, vi har brug for, igen apropos forskellige hjerner og forskellige sind, så tror jeg, at vi har brug for mange forskellige typer mennesker blander sig, så vi kan føle os spejlet af nogen.
Mathilde, hvis du skal sætte ord på, hvilken sandhed du gerne vil tjene.
Mm-hmm.
Hvad er det så for en sandhed?
Så er det, at alle mennesker har ret til frihed og til fred. Og jeg tror, at det er det, der har... Altså, det har været noget, som jeg har kunne mærke, så længe jeg kan huske. Altså den indignation og også... Ja, den gør mig... så det er, at jeg simpelthen har svært ved at forstå, hvordan at menneskerettigheder eller retten til liv eller frihed kan være et spørgsmål om politik eller et politisk ståsted. Så det tror jeg, at det, som jeg vil sige, det er... Når man koger det ned, så er det det. Altså, ja. Og at, som jo også kommer tilbage til skuffelsen over, hvis vi ikke er i stand til det, at se andre mennesker med en ret til, vi behøver ikke kunne lide dem, men en ret til deres fred og frihed.
Mathilde, en grund til, at jeg meget gerne vil have dig med i aften, udover at du skal synge bagefter, det er, at din livshistorie og den stemme, du har og udvikler, at den kredser rigtig meget om begrebet livskraft for mig. Du fik, som sagt, din søn i 2017, Leo, som blev født med reflux, en meget smertefuld tilstand for et lille barn. Så du og din mand skulle høre ham have det virkelig, virkelig hårdt i lang tid. Det inspirerede dig til at skrive sangen Suk.
Ja.
Og jeg vil godt bede dig om lige selv at citere fra den tekst, for den har altså meget med livskraft at gøre.
Tak. Suk hjerte, men brist ej. En udvej vil vise sig. Jeg er på den. Fanget for alvor. Efter mange år på fri fod. Der var noget, jeg ikke forstod. Noget, jeg aldrig helt forlod. Suk hjerte, men brist ej. Så tak.
Hvorfra stammer din styrke til at tro på, at dit hjerte ikke vil briste?
Den tror jeg stammer ud fra, at jeg valgte livet. At jeg vidste, at det er meningen, at jeg skal leve. Og at jeg tror, at jeg kan huske, at jeg engang har læst, eller måske nogen, der har sagt, at man får de kvaler, man kan klare. Altså, at livet byder dig det, du kan klare.
Hvad så, hvis man ikke kan klare det?
Ja, det må du tage op. Men jeg ved ikke, hvem jeg citerer her. Den er ikke på mig. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og jeg har også kender folk, som ikke kunne klare det.
Men hvor er din styrke fra?
Den tror jeg kommer meget i det her med, at jeg tror på, at det er meningen, at for eksempel med min søn, der havde jeg en klar følelse af, at jeg var glad for, at han med sine udfordringer var kommet hos mig. Altså fordi at jeg vidste, at det var meningen, at jeg skulle kunne klare det.
Ja, jeg kan rigtig godt lide, at du bruger ordet mening.
Ja.
Det er jo lidt det samme som at have en tro på, at livet har intention.
Mm.
At der er noget, man skal.
Ja.
Nu kommer det spørgsmål, som altid kommer fra mig. Ikke mindst i det her rum. Har det noget med Gud at gøre for dig, at der er en mening?
Ja, det har i hvert fald noget at gøre med tro. Jeg tror, at jeg kan have det i perioder svært med at tale om, måske ikke om Gud, men om religion i hvert fald. Altså, og det behøver vi ikke komme ind på her, men der har også været mange ting, der er bøvlet med det, ikke? Og lige så snart, at mennesket skal definere det guddommelige,
ja,
det kan jeg have det rigtig svært
Det er også meget svært at definere. Så hvis vi holder religionen, ja, væk, og så spørger dig og dit syn på det guddommelige.
Så havde jeg ret tidligt i mit liv en samtaler med Gud.
Ja.
Mine forældre døbte os ikke, eller var ikke religiøse, men min far blev det siden, eller troende. Men jeg valgte selv at blive døbt som 11-årig, og havde det helt naturligt med, at jeg havde et forhold til Gud, og måske i starten var det meget materielt, jeg lå og bad, men sådan en ønskeliste, men jeg var meget drejet, kan jeg også synes. Vi boede ved siden af Kalvehave Kirke, og der kom jeg altså flere gange om ugen på kirkegården og elskede det her med at kigge på gravsten og læse navnene højt, hvilket jeg stadigvæk elsker. Og der er mange, der altid synes, at det var lidt morbidt og forkert, men jeg tænker, at det ville være den smukke. Jeg håber, at nogen vil læse mit navn op, når jeg ligger der engang. Så jo, det åndelige har altid været med mig, og jeg var også enormt, den første præst, jeg gik til som til konfirmandforberedelse, er et af de mest interessante mennesker, jeg har mødt, og virkelig det der med at møde et menneske, der tænkte store tanker, det tror jeg var mit første sådan møde, hvor jeg virkelig følte, at det var virkelig spændende. Så jo.
Beder du stadig til Gud?
Det er sjovt, fordi at den dag for nyligt, hvor at jeg stoppede med at bede, der fik jeg en mail om et bogprojekt, om jeg ville være med til at skrive en bog om tro og om at bede.
Hvorfor stoppede du med at bede?
Det var en, tror jeg, en magtesløshed over verdens tilstand. Og at jeg kan huske, at jeg læste, at der var en amerikansk præst, som har udgivet en bog, der hedder Toxic Empathy, altså giftig empati, som ligesom er en bølge, der vender frem steder, at empatien er faktisk farlig for os, og at empatien, som indforstået var også, at kvinderne var begyndt at dominere i trosamfund, var farlig. Så vi skal væk med empatien. Og der er det igen, det blev blandet ind for mig med etableret religion.
Hvorfor skal sådan en mand bestemme, om du skal bede til Gud?
Jamen, det skal han heller ikke. Og det, jeg har også bedt siden. Men jeg tror, det var en fornemmelse af, at igen have et behov for at finde min egen måde og skulle gøre det på. Jeg tror, at nogle gange, når vi forbinder noget med noget, som vi synes er meget forkert, når nogen tager patent på noget, som er vigtigt for mig, men gør det på en måde, som jeg synes er meget forkert, så var det i hvert fald, så har jeg nok brug for at træde tilbage et skridt og igen at kigge på, hvorfor gør jeg det her? Og er det den rigtige måde, og den mest konstruktive måde for mig at tale med noget åndeligt?
Husk, Gud kan ikke gøre for, hvad menneskerne gør.
Nej.
Mathilde, tror du på, at der findes et liv efter dette? Tror du på evigheden?
Nej. Og jeg synes, det er meget lidt interessant også. Jeg har faktisk tænkt meget på, hvorfor at jeg ikke engang underholder den tanke. Men jeg tror igen, at det er fordi, at jeg tror, at himmel og helvede er her på jorden, og at vi skal bruge vores tid her. Jeg synes, der er på en eller anden måde også noget lidt forkælet over at vil have mere. Altså sådan, nå, det her, det skal vi bare lige igennem, så kommer der noget, der er federe. Det synes jeg på en eller anden måde, at vi vil for meget. Jeg synes, det her, det er nok.
Mere end rigeligt.
Det er mere end rigeligt.
Ja, nej. Jeg tror på evigheden.
Ja.
Og jeg har før hørt folk sige, at hvis man gør det, så devaluerer man næsten livet nu.
Mm-hmm.
Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi at man kan sagtens have en meget, meget intens lyst til at leve det her liv, mens man samtidig tror på evigheden. Man kan næsten have en fornemmelse af, at livet her bliver endnu mere værdifuldt, fordi det er omkranset af evighed. Fordi livet skal aldrig stoppe. Det gør ikke for mig verden mindre vigtig at være i.
Nej. Jeg tror måske, når du siger det, jeg synes, altså alt respekt for, at du har det sådan, og at jeg ved, at det er en tanke og et ønske, og noget, som mange tror på. Men jeg kan ikke, den kan jeg ikke finde. Og jeg tror, at jeg synes, det er enormt smukt, at vi er her og nu. Og jeg kan slet ikke se, hvordan noget andet skulle være. Altså, jeg tror på, at der er noget ånd, der kan leve videre. Men jeg tror ikke på, at vi kommer til at være sammen igen. Jeg tror rigtig meget på, at både selvfølgelig, at der er noget ånd, der lever videre i det, du efterlader dig, og i dine gener, eller en lille fugl, der kommer og besøger mig den anden dag, som jeg tror er min svigerfars ånd, der lige tjekker ind. Altså sådan tror jeg meget på det. Men ja, det vækker ikke glæde eller nysgerrighed for mig at tænke på. Det gør spørgsmål her og nu.
Ja. Begge dele kan godt gøre det samtidig.
Yes.
Mathilde, vi er fremme ved punktet, hvor du skal beskrive et livskraftens øjeblik, som har sat sig i dit sind og betyder noget særligt.
Ja, jeg synes faktisk, at jeg er heldig at have flere, og at jeg meget, meget tit har den, også når jeg skriver sange især. Der kan jeg føle det. Men igen, og det bliver jo nu jo dramatisk igen i et eller andet omfang, men vi har jo været der. Det er jo sjovt, som vi lige snakkede om inden det her med, at mit liv, som vi også har snakket meget om nu, er jo min tidlige ungdom. Og at det er nogle, synes jeg også, spændende samtaler, men det er jo heldigvis mange år siden. Men det bliver ved med ligesom at blive det, som bliver udgangspunkt for en samtale. Så derfor kommer der lige et øjeblik mere af sådan et, som jeg nu selv tager initiativ til. Men den dag, jeg stoppede med at drikke alkohol, da jeg var 25, der havde aftenen før, havde min mand sagt til mig, at han sagde, jeg vil aldrig gå fra dig, men vi får et lorteliv, hvis du ikke stopper med at drikke. Og det var enormt smukt, og ikke et ultimatum, som vi nogle gange har hørt, som også kan virke for nogen. Men det her virkelig røg direkte ind i der, hvor at jeg forstod en alvor. Og dagen efter skulle jeg til lægen. Jeg blev ved med at have alle mulige betændelsestilstande. Og lægen spørger mig, er du alkoholiker? Så sidder jeg 25 år og havde taget pænt tøj på. Men alligevel afslørede hun mig, eller hvad man skal kalde det. Men som jeg så, som igen, jeg har så meget respekt for, når mennesker træder over den grænse, eller hvad vi skal kalde det. Det har virkelig været noget af det, der også har hjulpet mine vendepunkter nogle gange. Når nogen turer at stille de der spørgsmål, når vi ser det. Det korte og lange er, at jeg går fra den her læge, og kan mærke, at jeg er ædru, og vil leve ædru resten af mit liv. Igen med den samme fornemmelse af, at der er et før og et efter det her. Og jeg går ud og mødes med min mand på en café, og så siger jeg til ham, nu er jeg ædru. Og så siger han, ja, det ved jeg godt. Og der opstod livskraft, fordi jeg tror mellem os, jeg havde den, og jeg kunne mærke, at vi mødtes for en eller anden måde i noget forbindelse. Det her med, han kunne meget vel ikke have stolet på det. Fordi at han levede med konsekvenserne af det også, og jeg tror, at mange af os kan være bange for at blive skuffet, og mange har også efterfølgende tit og spørger mig stadig, er du ikke bange for at falde tilbage, eller at bliver man nogensinde rask? Og det, at han troede på mig så tydeligt, at han kunne mærke min livskraft, og jeg kunne mærke hans, det er noget af det smukkeste, jeg har oplevet.
Troede du selv på det i det øjeblik?
Ja. Jeg var ikke et sekund i tvivl.
Hvorfor ikke?
Det kunne jeg mærke. Altså, for mig har det føltes som om, at der var de to gange, altså da jeg blev rask for anoreksien, og da jeg blev ædru, at der var sådan et vindue, jeg kunne hoppe ind i, som nogen og noget har åbnet, hvor der var alt muligt, der skulle stå rigtigt, tror jeg, for at det kunne lade sig gøre. Og at jeg så kunne hoppe ind i det. Og det, der er ikke, jeg ved ikke, det er sådan en fornemmelse af, at nu er det ændret. Nu er det, der var, ikke, er der ikke mere.
Mathilde Falk, tusind tak, fordi du vil være gæst i Sorina og Livskraften. Det er jo en podcast, som jeg laver for Kristeligt Dagblad, sammen med redaktør og tilrettelægger Frederik Melgaard Lauritsen. Nu skal I høre Mathilde spille og synge. Og jeg ved, at det første nummer, vi skal høre, det er lige nøjagtigt nummeret Suk.